Falastin ma'muriyati xalqaro jinoiy suddan najot izlayapti. Isroil esa qarshi chora qidirish bilan band. Qo'shma Shtatlar konstruktiv muloqot yagona yo'l ekanini eslatadi. Davlat departamentidan Jan Psaki.
Hard as it is, all sides need to find a way to work constructively and cooperatively together to lower tensions, reject violence and find
Qanchalik mushkul bo'lmasin, taraflar murosa va hamkorlikka yurishi kerak. Ziddiyat va zo'ravonlikdan voz kechish yo'lini tanlash muhim hozir, dedi Jan Psaki. Davlat kotibi Jon Kerri bir amallab Falastin va Isroilni muzokarani davom ettirishga ko'ndirmoqchi. Ammo Amerikaning diplomatik harakatlari naf berishi qiyin, dedi Yaqin Sharq bo'yicha tahlilchi Aaron David Miller.
This is so hard. And the breakthroughs have been so infrequent. And you're talking now about the crown jewels of the Israeli-Palestinian conflict.
Azaldan juda bir mushkul masala bo'lib kelgan. Isroil-Falastin mojarosining zaminida yotgan, mittigina o'lkadagi ulkan muammolar, Quddus maqomi va qochqinlar taqdiri haqida gapiryapmiz, deydi u.
In a very small confined space.
Olim nazarida gap liderlar noqobilgina ekanida.
Neither this Israeli prime minister nor this Palestinian president nor this American president has the will, the skill or the capacity.
Isroil bosh vaziri, Falastin prezidenti va Amerika prezidenti birortasi mojaroni hal qilish uchun iroda, malaka yoki bilimga ega emas. Har holda qat'iy qarorlar qabul qilishga qodir ekanini hali namoyish etganicha yo'q, dedi Aaron David Miller.
And to make the decisions necessary.
Obama ma'muriyati mintaqani qamragan boshqa ixtiloflar, jumladan Islomiy davlat va Eron yadro dastur bilan ovora deb hisoblaydi tahlilchi. Lekin olim Michael Rubin nazarida Amerika Falastin va Isroilga doir strategiyasini tubdan qayta ko'rib chiqishi shart emas.
What the United States needs to do is dig in its heels and insist.
Qo'shma Shtatlar amaldagi kelishuvlar ijrosini talab qilib qat'iy tursa, shuning o'zi kifoya, deydi u.
That the agreements to which both parties have already agreed are going to be fulfilled.
Olimning aytishicha, AQSh va xalqaro donorlar har ikki tomonni moliyadan ayirsa, Falastin va Isroil darrov muzokara stoliga qaytadi.
If money is endless, if there's never an impediment to providing aid.
Pul uzluksiz kelib tursa, urush boshlagan taraflar qayta qurish uchun yana moliya olaversa, ular xohlaganini qilaveradi. Ko'ngli tusaganida urush qiladi, dedi Michael Rubin.
Then it's all the easier to make a decision to go to war.
Qo'shma Shtatlar ham Falastin ham Isroilga uzoq muddatli yagona yechim yuzma-yuz muloqot ekanini o'qitirishda davom etadi, deydi rasmiylar. Davlat departamentidan PM Dokins nasibat oxiri.